عشان نفسك يوم تلقاه. طب ما هو كان على طول قدام، ايه قدمنا عشان نلقاه؟ واعرف اني اكيد من قبل اتمنيت ارجع لهواه.
عيش بس عشان نهواه.